Velkommen til Break Performance Podcast. I dag er vi så heldige, at vi sidder i Manu Sareens stue. Meget hyggelig stue.
På gulvet.
Ja, vi sidder faktisk på gulvet.
Ja, det gør
vi. På Gamle Kongevej. Et dejligt, dejligt hut. Velkommen til, Manu.
Tak skal du have.
Og tak, fordi vi måtte besøge dig.
Ja, det mangler bare.
Ja. Manu, vi er rigtig glade for, at du har sagt ja til at være med i dag. Fordi vi er jo nysgerrige på din talenthistorie. Så kunne du ikke sådan lige starte med at fortælle, hvad er din talenthistorie egentlig, hvis du skal sige det på 5 minutter?
Altså, jeg tror, min talenthistorie er meget hægtet op på at bryde den sociale arv. Fordi at jeg kommer virkelig, altså ikke engang fra en arbejderklassefamilie, jeg kommer fra en, sådan en typisk indvandrerfamilie, ikke, der kom til Danmark i 71, og havde ikke noget netværk, havde ikke, altså vi arbejdede. Mm. Det gjorde min mor og far, ikke? Og altså gjorde rent om morgenen og så videre, så der var ikke en, stimulering af at udvikle talent på nogen som helst måde, og jeg fik også dårlige karakterer i skolen, og havde, altså fordi mine forældre kunne simpelthen ikke hjælpe mig med mine lektier, de vidste jo ikke, hvad der fucking foregik. Mm. Så jeg gik ikke ud med den vildeste eksamen fra folkeskolen, det må man bare sige. Og jeg gik heller ikke, jeg kom på gymnasiet, og så der røg jeg ud på røv og albuer. I starten af 2.g, og så begyndte jeg at arbejde på en burgerbar. Så det var ikke særlig fedt. Men så var der 2 ting, der gjorde en forskel for mig, at jeg faktisk begyndte at kunne udvikle mine talenter også. Det ene, det var helt klart, at jeg mødte nogle mennesker. Altså det ved man altid med folk, der bor i den sociale arv, at man møder nogle mennesker på det rigtige tidspunkt, der tager en i hånden og får en videre. Og det gjorde jeg sådan, du ved, så det er fra tredje sten til tredje sten, så fik mig ind i nogle, jeg drejede mig ind på noget uddannelse, noget arbejde osv. Det er ligesom det, der har hjulpet, det ene. Og det andet er helt klart, at jeg har en vilje af stål, og jeg har et sindssygt godt blik for, altså hvilken vej jeg skal, hvor der er, hvad hedder det, muligheder. Jeg er helt klart opportunistisk på den måde, og også meget entreprenant også. Mm. Altså hvor folk de ser begrænsninger, så er altid muligheder, og jeg får altid masser af tanker omkring, jeg vil det og det og det, og så realiserer jeg dem også. Det er også der, min stålvilje kommer ind. Ikke? Mm. Så det er der, mit talent ligger, og det er det, jeg har fået udviklet igennem mange år, ikke? Altså, og det er blevet norm hos mig nu, hvor folk siger, åh, det er vildt, og du ved, I sagde det også, jeg har udgivet 8-29 bøger også, ikke? Altså både børnebøger, voksenbøger og bøger om socialt arbejde og så videre, en kogebog også. og det er det, jeg kan.
Yeah.
Det er der, mit talent ligger. Mm. Jo, så vil jeg også sige, så opdagede jeg talent, så var meget mærkeligt at opdage som voksen. Det var, at jeg kan sætte mig ned, uden at have et plot, uden noget som helst, og så kommer det bare til mig, så sprøjter det bare ud med at få, altså skrive en børnebog.
Ja.
Altså jeg skriver den, jeg sætter mig ned, jeg ved faktisk ikke engang, hvad den skal handle om andet, jeg har en overskrift. Mm. Og så skriver jeg den, og jeg skriver den i et hug, 200 sider eller sådan noget. Og så sender jeg den til forlaget. Altså jeg læser den en gang, og så må de gøre, hvad de skal gøre. Ikke? Så det er også et talent, jeg har fået, kan jeg se. Altså, ja. Som jeg ikke anede, jeg havde. Mm.
Så kan du huske, at du sådan har brugt det talent som barn eller?
Nej,
slet
min ungdom var fucked.
Okay.
Min ungdom var fucked. Mm. Jeg røg masser af hash og bla bla bla, gik i byen, var på rygsrejse, interesserede mig kun for at knalde damer og og have det sjovt.
Ja. Så hvordan opstod det der med at skrive bøger? Opstod det bare en dag eller noget eller?
Altså, af alle mennesker, så var det Bertel Haarder.
Okay, ja.
Der spurgte mig, om jeg ville skrive en bog i 2001 eller 2, det er omkring socialt arbejde, fordi jeg var socialarbejder. Ikke? Mm. Ja, det var meget mærkeligt, for han ringede til mit arbejde. Jeg var ikke slet ikke i politik der. Nej, det var før det, jeg tror det var 99. Ja, det var omkring i hvert fald, jeg kan ikke huske det. Ikke? Og så inviterede han mig sgu på kaffe. Det er det, han er god til.
Ja.
Og så skrev jeg den bog, og så fandt jeg ud af, det kan jeg godt. Mm. Det var ret vildt at finde ud af. Ikke?
Ja.
Men slet ikke på det niveau, som det er at skrive børnebøger. Altså, ja. Fordi det er så nemt for mig. Mm. Altså lidt ligesom folk, der er gode til at spille fodbold, det kører bare. Eller det er sådan, du ved, man har forskellige former for intelligens, og der har jeg bare en...
har en åre.
Ja, det har jeg. Det rammer en kreativ åre, ja. Altså, og det kan jeg gøre gang på gang, ja. Ja. Mm. Når det handler om at skrive børnelitteratur. Mm.
Har det været en del af den magi, du har fundet undervejs, det at opdage, hvad du reelt set kan med dine talenter?
Altså, jeg har to former for magi.
Ja.
Det ene, det er helt klart det, jeg lige har fortalt omkring at skrive bøger, og det bare kommer til mig. Det er der ingen tvivl om. Og det er mærkeligt at opleve det. Også fordi, når man snakker med andre forfattere, så skal de igennem noget meget hårdere. Jeg skal sige, der er masser, jeg ikke er god til. Ikke?
Mm.
Men det er bare god til at lade være, så.
Ja.
Det vander jeg ikke. Mm. Jeg vander det, jeg er god til, så det bliver endnu bedre. Ikke? Og så er jeg også sindssygt god til at coache, fordi at, det er der, måske, der også sker en lige så vild magi, fordi at altså, jeg ser folk. Jeg ser lige igennem dem. Jeg har simpelthen så mange antenner ude, mm. og rammer nogle ting, som er spot on gang på gang. Og jeg tænker altid sådan, fuck, hvor fanden kom det fra?
Mm.
Og det ved jeg ikke.
Nej.
Men det kommer bare, og der sker magi, og jeg har totalt optur over det.
Mm.
Det må jeg bare sige, ja. Når folk går overfra. Ja. Også fordi, at jeg er ikke coach i den traditionelle forstand, fordi at fordi man kan komme med meget arbejde og bla bla bla, men hvor jeg dykker ned i måske nogle meget mere personlige ting, og, mm. fordi det er også der, hvor der er, mm. så hvor der er noget, der kommer noget derfra. Ikke?
Mm.
Og det er det personlige, jeg har også læst psykologi på universitetet også på et tidspunkt, en overgang også, og du ved, det er der bare noget at hente, og kan jeg bare se også, der er også rigtig meget at hente på seksologien også.
Mm.
Og nu begynder jeg på Johan Ørting seksologuddannelse også. Man kan lige så godt give den maks gas. Ja,
det er den maks gas, det er
og lære så meget som muligt.
Mm. Men du taler om det her med, at det kommer til dig, og du ser folk, altså de der ting til sammen, altså er du løftet af noget større, eller hvad tænker du?
Det er sgu svært at svare på. Fordi det er sådan ting, der er meget personlige på en eller anden måde. Det er ikke fordi, jeg er bange for at tale spiritualitet eller noget som helst andet.
Mm.
Men jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men det kommer fra et eller andet sted af. Det er helt sikkert. Om det er noget højere, eller hvad fint det er, det ved jeg ikke. Men jeg det er bare mærkeligt, synes jeg. Mm. At jeg kan sidde og coache mennesker som på alle mulige mærkelige ting, og så kommer jeg bare... Altså det er ikke fordi, det er sådan noget, et eller andet hokus pokus, men... måske er det bare, at jeg har akkumuleret masser af viden igennem mit liv, der virkelig har mange ting. Mm. Og så når det virkelig gælder, så kan jeg godt hive det frem eller sådan. Mm. Det kan det også godt være. Mm.
Og måske også noget med god intuition.
Jeg har en sindssygt vild intuition, skal jeg lige næste sige.
Og læser mennesker, ikke?
Jo, jeg har en helt vild intuition, som er meget hægtet op på min sensitivitet også, omkring mennesker og energi og sådan noget. Ikke? Og når jeg først fokuserer det, så bruger jeg den også. Og jeg bruger også min intuition også til alt muligt andet i livet. Ikke?
Mm-hmm.
Det gør jeg.
Men når du så er, altså, jeg er lidt nysgerrig på det der med, når man så sidder over for et andet menneske, og man bare altså, kan mærke, nu er der et eller andet, jeg skal spørge om. Det kræver også noget mod.
Ja, det gør det.
Ja.
Og det bruger jeg også. Altså, det er svært, men det bruger jeg virkelig. Altså, jeg sad med en, altså, hvor det handler om noget helt andet. Hvor jeg sagde, prøv at høre, det lyder som om, at du er krænket.
Mm.
Og det ramte fuldstændig spot on.
Ja.
En anden, som jeg snakkede med, hun havde nogle masse ting, du ved, at jeg... Og så siger hun ting, hvor jeg siger, prøv at høre, det lyder sgu som om, at din partner har en eller anden form for narcissisme. Ikke?
Mm.
Og du ved... Tingene bare faldt bare på plads, du ved. Og der har du ret, det kræver fandme mod at skulle
det
sige det til det andet menneske.
Ja. For det kan jo virkelig være grænseoverskridende.
Det er sindssygt grænseoverskridende, men du skal også bringe det menneske hen til et sted, hvor man kan sige det.
Ja.
Altså det er jo der, hvor man manipulerer også, men på den fede måde.
Ja.
Altså, ja.
Mm. Jeg tænker sådan, når du kigger tilbage på dit liv,
ja.
så tænker jeg, at du faktisk har været modig ret mange gange. Ja. Altså udover det der med at sige din ærlige mening til mennesker, du møder på din vej. Men ja. Altså, du er jo hoppet ud i nogle ting, som... Hvor kommer det fra? Er det bare sådan... Det gør jeg sgu bare.
Jamen, det kommer af den der indre drift, jeg har. Jeg tror, det er en kombination af det, og så at være mand. Fordi kvinder, det ved jeg, jeg har ansat rigtig mange, og jeg har arbejdet med rigtig mange. De har, det er en klassiker. I ved godt det der, altså med at hvis der er 9 ud af 10 ting, der står en stillingsannonce, de kan, så siger de nej. Hvor mænd, de er bare totalt omvendt. Ikke? Ja. Hvis der er en ting, så siger de, ah, oh, fuck, det kan jeg godt. Ikke? Ja. Jeg har også set det med, altså når jeg ansætter, eller der er lige til at ansætte folk, ikke? Altså mænd, de er ublu, og de skal allerede snakke om løn under ansættelsen. Det er virkelig sjældent, at det sker for kvinder. Så jeg tror, mange mænd, de er meget bedre til at bare sige ja. Så har jeg også en risikovillighed. Og den tager jeg uden at tænke mig om. Det betyder også, at jeg har banket hovedet mod muren nogle gange. Men igen, min stålvilje gør, at jeg rejser mig op igen. og det betyder jo også, altså ligesom da Bernd Hårder spurgte om jeg vil skrive en bog, så sagde jeg bare ja. Jeg tænkte jo ikke på konsekvenserne. Jeg tænkte jo ikke på, at lortet skulle anmeldes på et tidspunkt. Og sådan var det også, da jeg blev spurgt, om jeg skulle skrive en børnebog. Jeg mener, jeg var jo politiker dengang. Og i virkeligheden skulle det gå galt, og så kunne overskriften have været, nu er vi idioter, skrive børnebøger. Ikke?
Ja.
Men det gik også godt. Så det er den der at tage risikovilligheden. Og vi ved også, at rent genetisk, så har naturen faktisk belønnet risikovillige personer.
Altså, det er nemlig rigtigt.
Og så kan man kalde det alt muligt andet. Og det har jeg taget. Jeg mener, det er også en risiko, at mine forældre tog fra et land til et andet land.
Præcis.
Det er også at tage en risiko. Og det gør jeg meget.
Så når man kigger på den der risikovillighed, og du siger, jeg har også taget nogle drøn undervejs, så hvad for nogle fejl har du egentlig lært mest af?
Altså, jeg lærer sgu meget sjældent af mine fejl, tror jeg. Altså, jo, jeg lærer det meget omkring, hvad man skal sige og ikke sige i det offentlige rum. Og det lærer du som politiker. Der er nogle steder, du bare ikke skal gå hen. Så får du bare slag. Heldigvis så lærer det sgu også lidt i min, altså, i min forhold, jeg har haft i mit liv også. Ikke? Altså, der er også nogle ting, man ikke skulle gå hen til. Altså... der lærer det helt klart. Hvad fanden lærer mere? Jamen hvor det er jo sådan, altså det er jo Kirkegaard igen, ikke? Og det er bare skide til ham, men det, han har sagt meget lort, han har også sagt meget rigtigt, men han har eddermame også sagt det der med, at du ved, at livet, det er livsår fra os, forstås bagfra, ikke? Og det kan jeg bare mærke, at det er bare så sandhed, og jeg vil ønske det ikke var sådan, at vi også havde den viden, som vi har nu, ikke?
Ja, præcis.
Præcis. Altså, det er jo en af vores mottoer også. Vi bruger det rigtig meget.
Okay,
det, så dejligt, at du lige nævner det.
Ja. Mm-hmm. Vi taler også om det, at når vi står i livet, så... altså også det at have en risikovillighed, så handler det jo nogle gange om, at have det perspektiv i livet, der hedder sometimes you learn, sometimes you win. Altså, du ved, du kan ikke... selvom du laver nogle fødefejl, så er der forhåbentlig noget læring i det, man kan tage videre.
Jamen, jeg tror, det er lidt noget anderledes for mig. Fordi jeg tror, det meget handler om timing. Altså, du ved, fordi du kan have 20 idéer, der er fede og alt muligt andet, men det handler også om at ramme det rigtige tidspunkt. Og mærke, at du ved, den energi, der er i verden lige nu. Ikke? Og det har jeg været god til. Altså for eksempel så med børnebøgerne også. Altså jeg vidste lige præcis, at det var der behov for. Det er også den første bog, og selvom det var Bernd Hård, så vidste jeg godt, hvad indholdet skulle være. Ikke? Og det er rigtig, rigtig god til. Så timingen er lige så vigtig også, som at lære sin fejl, synes jeg. Ikke?
Ja.
Og have en fornemmelse af, at det er nu, det skal ske. For der har været masser af idéer i verdenshistorien.
Som har været gode, men hvor timingen
har været...
Som har
været sindssygt gode, hvor timingen har været elendig.
Ja. Det er faktisk et meget godt råd også at give videre til dem, der lytter, at altså, man kan jo godt sidde med en ret fed idé, og så... egentlig tænkte, fordi timingen ikke lige rammer, ja, at så, gud, var det så en dårlig idé. Nej, det behøver så faktisk ikke at være.
Ja.
Det kan sagtens være, at hvis du lige venter et ja. År eller et eller andet, så er timingen bare helt ja. Anderledes.
Ja, plus der er også nogen, eller der er mange, der, hvad hedder, der bruger mig som konsulent, fordi de har lige præcis noget vigtigt eller nogle andre ting. Og der ved jeg lige præcis, hvordan jorden skal gødes. Ikke? Mm. Altså, hvordan man skal, altså, fordi det er også det, vi gjorde i politik.
Mm.
Du gør folk lydhør for nogle ting. Det er i pressen, det er bla 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 og så videre. Og så skaber du en virkelighed, og så kommer du med en løsning på den virkelighed også. Ikke?
Og så det betyder, at man kan skabe timing selv?
Det skabe timing ja. Selv. Altså, ja. Det er, og det er i virkeligheden sindssygt nemt.
Ja.
Det kræver okay. lige altså en indsats selvfølgelig. Ja. Mm-hmm. Hvis du ser på pressen også, altså pressens, den dramaturgi, der er i pressen mm-hmm. også,
præcis.
Så er det simpelthen. Altså. Og nogle af de sjove eksempler, det er jo, altså, det synes jeg ikke er sjovt, det med Trump, der han blev valgt også, men der var timingen også bare rigtig for ham. Ikke? Mm-hmm. Det var det faktisk også for Obama. Mm-hmm. Altså, og der, han havde ikke gødet jorden, men det var der andre, der havde gjort. Mm-hmm. Der havde været nogle ser jeg mm-hmm. nogle år før, hvor der var en sort præsident også, ja, og så videre, og så videre. Og det gør, at der var timingen bare fuldstændig mm-hmm. korrekt.
Mm-hmm.
At folk, de kunne sige, hey, ham tager vi sgu.
Ja. Har du så også en evne til at kigge sådan lidt ud i fremtiden? Har du sådan en klar syn på timing fremadrettet?
Ja, det har jeg. Ja. Det er meget sjovt, fordi at, og det, altså, det kan også være tilfældet, ikke? Men altså, jeg havde helt glemt det, men jeg havde sagt til min ekskone og min søn, inden for et halvt år kommer der en pandemi.
Rigtigt?
Ja,
wow.
Nå, fordi du kan se, det er det, jeg er sindssygt god til at læse ting, ikke? Du kan ja. Se, der har været det kunne, altså, vildt mange zoonoser for ja. Alle de der webmarkeds, der ved, igennem mange år.
Ja.
Og du ved, zoonoser, det er jo det, der går fra dyr til mennesker.
Mm.
Og det har bare været et spørgsmål om tid, før der vil komme en pandemi også, ikke? Og det kan også godt være, at jeg havde hørt den tale fra Obama også i øvrigt, ikke 5 år før, hvor han sagde, at der kommer en pandemi.
Ja.
Vi skal gøre os klar til det.
Mm.
Og det er god til, ikke? Altså lidt ligesom, du ved, jeg også ser på, okay, der kommer nogle lovforslag omkring, at vi skal have et kontantløst samfund. Ikke?
Mm.
Hvad vil det betyde for nogle forskellige okay. ting? Ikke? Altså ja. Hvad betyder det for aktiemarkedet? Hvad betyder det for kryptovalutaen og så videre? Ikke? Og det er god til os.
Ja. Altså, og samle også viden, kan jeg
ja, det handler ikke en skid om at kunne spå om fremtiden. Det handler om at bruge sin logik.
Præcis.
Ja. Og se, okay, det er det, der kan ske.
Ja.
Og der vil jeg da også sige, det, der har 20 år i politik også gjort mig sindssygt skarpt, det der.
Selvfølgelig
har det klart. Det er en god skole, man har stået i. Ja, det er. Man skal kunne analysere, og så skal man fremtidskonsultere tingene.
Det skal du, og du skal kunne læse de strømninger, der er. Og så videre.
Ja.
Så når du så sidder altså her i livet, hvor du er lige nu midt i corona og ved at skrive en bog og så videre.
To
bøger faktisk. Hvad er dit bud på? Hvad giver dig egentlig mening i livet lige nu?
Altså, det der giver mig mening i livet, det er helt klart at distancere mig fra det liv, som jeg har levet.
Mm.
Altså, jeg har levet meget af at fodre mit ego.
Mm.
Og det kan man sige, det bringer det også langt, men det er også tomt. Og der hvor jeg virkelig fandt ud af, at jeg har et problem, det var da jeg blev udnævnt som socialminister, hvor jeg gik ud på Slotspladsen. Jeg kunne ikke nå højere med min baggrund. Det er det højeste, jeg kunne nå, og jeg fik 6 ministerier af Margrethe og Helle. Og det tænker jeg bare, okay, det er sgu fedt med nu. Og så var der en stemme, der sagde mig, at jeg vil have mere. Og så tænkte jeg, okay, den er fucking helt galt, ikke?
Ja.
Da jeg så stoppede, så havde jeg det sådan, for nu af, jeg skulle kun følge mit hjerte.
Mm.
Det skulle jeg bare. Og det har bragt mig alle de steder, hen, jeg er i dag.
Mm.
Jeg følger kun mit hjerte, og jeg har begravet, det har været en kamp, jeg har begravet mit ego, og jeg lader mig ikke forføre af det. Det er svært,
yeah,
for nogle gange så bliver jeg tilbudt noget, hvor jeg blev spurgt om, jeg vil, meget mærkeligt her, for at bruge sådan, om jeg vil lave sådan en konsulentopgave i Abu Dhabi, som bare gav max kassen og sådan noget. Ikke?
Mm.
Man kunne også bare mærke, at det lysten var der ikke, men jeg blev forført af det.
Mm.
At det var Abu Dhabi, der var sådan en prins, du ved, og et muligt shit, der ville lave et muligt. Så det betyder meget, og så også så er jeg meget, meget optaget af at være til stede. For det første med mine børn, fordi at jeg vil ikke sige, at jeg har svigtet, men jeg har ydermere meget glæder der for dem, fordi at det kan du ikke med alt det, jeg har lavet. Det kan du heller ikke med at blive minister,
nej,
som jeg gerne ville.
Mm.
Så der bruger jeg tid, og der rydder alt. Altså, de kommer også heldigvis meget. Men jeg tænker også meget på at være endnu. Jeg tænker ikke så meget på i morgen. Jeg tænker meget på, og det tror jeg er meget sådan normalt, og hvis ikke det er det, så skal man bare gøre det. Jeg tænker meget på min død. Mm. Altså ikke fordi jeg går rundt og tænker, altså du ved, nu skal jeg dø. Men jeg er 53 år, og virkeligheden så kan jeg dø i morgen. Mm. Fordi sådan er det. Jeg er i risikogruppen lige pludselig, ikke? Større end for 20 år siden. Jeg kan også blive 103. Mm. Yeah. Så nu skal jeg planlægge, hvordan jeg skal være, og så videre. Og det, sådan som jeg planlægger det, det er, at jeg nyder de øjeblikke, der er nu, her nu. Mm. Altså lige nu er jeg til stede her. Mm. Og så skal jeg noget andet, men det tænker jeg ikke på.
Nej.
Jeg tænker ikke på i morgen eller bla bla bla. Det gjorde jeg meget før. Mm. Du ved, kigge på kalenderen, hvad skal der ske og sådan noget. Det gør jeg slet ikke. Jeg nyder de øjeblikke, der er, og følger mit hjerte, og bliver meget bedre til at sige nej også, og gør kun, hvad jeg har lyst til. Jeg er meget lystredet i øjeblikket. Mm.
Og altså, jeg synes, det er rigtig smukt det her med, at man kan sidde og sige, jeg følger mit hjerte. Hvordan mærker du, hvordan dit hjerte taler til dig?
Det gør jeg sådan set heller ikke altid, men det gør jeg ved at lukke ned for mit ego, så kommer det frem. Mm. Altså, så jeg kan ikke gå ind og ligesom sige, okay, det er nu lytter til mit hjerte, men jeg kan gøre det ved at og sige, hvornår er det, jeg bliver forført af alt muligt lort, som jeg egentlig ikke gider. Alle har den der.
Ja,
jeg blev tilbudt også noget, også som gav, altså man skal jo tælle nogle penge, ikke? Som gav kassen også omkring noget netværk, altså erhvervsnetværk også, hvor jeg skulle fortælle om personlig lederskab. Jeg kunne bare mærke, altså, jeg gider ikke at ting, der dræner mig. Mm-hmm. Men jeg blev forført af penge, mm-hmm. Det gjorde jeg altså. Mm. Og der skal man, altså, der skal jeg stoppe op, og det skal jeg stadigvæk. Mm-hmm. Men det betyder bare, at jeg har et federe liv, fordi jeg ikke skal ud i det lort og være nuder, og det har jeg været i mange år.
Mm-hmm. Men det her med EU'et er jo super interessant, fordi vi oplever også nogle gange i de erhvervsfolk, vi møder, vi har alle sammen egoer, og nogle gange står det faktisk i vejen for vores egentlige succes, fordi at man måske også tramper på nogle mennesker undervejs osv. Mm-hmm. Men har du sådan nogle gode råd til, hvordan man kan arbejde med sit ego, så man skruer lidt ned for den del af det, og skruer lidt op for den indre hjertebarn.
Det, der har bragt mig derhen, det er den forførelse, der er i egoet.
Ja.
Altså, og der, hvor mit ego forfører mig, det er omkring prominens, omkring nogle ting, og så også økonomi også, men mest det første, det er, at det lyder fedt at tage til Abu Dhabi. Det lyder fedt at have sådan noget, et eller andet for nogle erhvervsnetværk. Og det gider jeg ikke. Jeg er så træt af, hvad der lyder fedt. Mm. Altså, det lyder fedt at have været minister og noget andet. Men hvad fuck helvede kan jeg bruge det til? Mm. Altså, bliver jeg lykkelig af det? Nej, det gør jeg sgu egentlig. Mm. Og har jeg brugt sindssygt meget tid på det? Ja, det har jeg. Mm. Vi ved det jo godt. Altså, vi ved godt det her, ikke? Altså, sidste år eller forrige år var det, der blev spurgt, om jeg ville være vært på P1. Mm. Det ville jeg gerne, men jeg gad fandme ikke mere end et år. Fordi jeg kunne mærke, det var fedt, men jeg kan også mærke, at det drænede mig meget. Ikke? Mm. Min pointe er bare, at der havde jeg nogle, altså der snakkede vi meget om det der med også ved døden. Og vi ved fra hospice, at når folk ligger og værer, du ved, de sidste par uger, så er der ingen, der siger, at jeg vil ønske, at jeg havde arbejdet mere.
Ja.
Alle siger, uden undtagelse, at jeg ønsker, at jeg havde brugt mere tid med min familie.
Præcis.
Når nu vi har den viden, hvorfor fuck er det så, vi fisser rundt med hovedet op i røven, og laver alt muligt lort, som vi ikke har lyst til. Mm. Altså jo, men når vi så skal stille transkronerne, så fortryder vi. Det er så mærkeligt, synes jeg. Mm, yeah. Og det er det, jeg også bruger som pejlemærke. Mm. Det er, altså, jeg vil, altså den tid, jeg har med mine børn, og min familie, og mine tætte venner og sådan noget, det er det, jeg gider ikke at sidde eller ligge der og have cancer eller andet.
Nej.
Og sådan, åh, jeg skulle bruge mere tid på det. Så er det for sent.
Præcis.
Det er meget fint mål i livet også, egentlig.
Jo.
Ja.
Altså.
Præcis.
Ja.
Men det er dit pejlemærke.
Ja, helt klart.
Ja.
Jeg har også sådan døden tatoveret på armen her.
Mm.
Du ved.
Okay.
Minder mig altid om.
For at huske på, at du skal leve livet.
Ja. Jeg skal dø på et tidspunkt.
Ja.
Altså.
Det er jo virkelig en presbald, jo, altså også at tillade sig, at man virkelig skal have kvalitet i det, man så har. At det ikke skal være, at man ikke skal være forført, som du siger.
Det behøver ikke være kvalitet. Det er en udpræget løgn, som vi har bragt ind i det her, den her konkurrencestat. Det handler om, det er kvantitet. Mm. Det er noget fint, det der med, at børn vil have kvalitetstid. Nej, de vil have kvantitet. De er ligeglade, hvad vi laver. Bare der er en tid. Mm. Bare jeg har tid til, ligesom mm. i dag, til at lave det, der yeah. giver mening for mig.
Yeah.
Altså, så kvantiteten, det er der, vi skal yeah. have.
Mm. Og det billede, jeg lige havde af kvalitet, var faktisk i mit eget univers. Undskyld, at jeg så mig selv gå på en græsplæne med bare, i bare fod og bare mærke, du ved, græsset.
Ja, ja.
Og den der energi, connected til jorden og det her. Sådan. Så jeg er helt med dig omkring kvalitet og kvantitet og det her. Sådan, at vi skal...
Og i øvrigt, når du ikke tænker på i morgen, så er du meget mere til stede på den græsplæne.
Præcis.
Altså, og så kan du gå på den, og lige så lang tid du vil, og du ja. Nyder den, nyder den, nyder den.
Ja. Mm. Så det at blive i det, at blive og nyde de ting, har du nogle værktøjer, mediterer du, eller gør du et eller andet, der hjælper dig til at være fokuseret og træde ind i dit eget univers og få hentet din indre energi, eller hvad bruger du?
Altså meditation er kongevejen til, ja. Til det der. Det er det altså bare.
The main road.
Ja, det er... Ja. Kongevejen til at nå derhen.
Mm-hmm.
Det er altså det har været livsforandrende for mig.
Mm. Har du altid mediteret eller noget der opstod?
Jeg har ikke kunne finde ud af det, fordi så har jeg sådan prøvet at meditere så sådan så sådan tænkt okay er det nu jeg mediterer nu?
Altså,
er jeg nu? er jeg nu?
Altså, du ved, ikke? Altså, det var jeg genkender det så godt det der. Ja.
Men så fik jeg her for et par år siden noget der hedder en Muse. Det er lige det reklame.
Mm.
Jeg har ikke noget med det at gøre. Og det er sådan en, du ser det sådan pandebåndagtigt noget. Mm. Du sætter på her på panden, og det går ned over ørerne. Så ved jeg, connecter du den til din telefon. Og den måler alfa og beta bølger også.
Yeah.
Så du ved, så, når du så mediterer, så siger du nogle lyde, og man skulle tro, det forstyrrer. Det er det faktisk ikke.
Mm.
Og så sådan nogle fugle, der pipper. Og yeah. de pipper, når du kommer ned i den der tilstand,
yeah.
så ved du, okay, det er sådan, det skal være. Og du skal ikke prøve det mere end 3-4-5 gange, så ved du.
Nu er du en zone.
Præcis.
Exactly.
Og det har hjulpet mig meget.
Faktisk meget godt råd, ikke? Fordi vi snakker... Yeah. Altså, jeg har startet med at meditere for et år siden.
Ja.
Øver mig stadigvæk i det.
Ja.
Men jeg kan også godt mærke, at det virkelig er godt.
Ja.
Men der er jo rigtig mange mennesker, som faktisk har svært ved det.
Mm.
Altså, som gerne ved det, altså, og som bare, du ved... Altså, jeg kan ikke få de der tanker væk, og det bliver ved med at være der, ikke?
Ja, og når med den der finder du ud af, okay, du kan godt have tankerne,
altså,
men det gør sådan set ikke noget, fordi din bølge, din energi, og hvis du kører en extended udgave af den, som jeg selvfølgelig har gjort, ja, man er jo mand, der skal teknik og sådan noget, så er det også noget med, at den kan også måle åndedræt og hjertefrekvens og sådan noget, ikke? Det er bare skidt.
Ja. Det må vi prøve.
Jeg vil sige, jeg har både hjertemeditere, hvor du også kan hele tiden kigge på, hvordan kommer du ind i det zone, og jeg ved, der er rigtig mange top performer, der bruger det for at samle sin energi og vide, okay, det er her, jeg skal ned for, og det hele, det pulser på den rigtige måde.
Det er sindssygt effektivt, og jeg så for nogle læger, der jeg har været formand for stressforeningen også, og der så nogle læger have sådan noget EKG på folk, men de havde det over fem dage, i stedet for, at du lige kom på hospitalet. Og der kunne man se, hvornår hjertet var stresset og ikke stresset. Det var sådan gul, grøn og rød. Og faktisk, når du sov, kunne den være på gul og rød.
Ja.
Men der, hvor sådan, man kunne se, den var grøn lige pludselig, det var faktisk, hvor man mediterede eller dyrkede yoga.
Præcis.
Fordi du er sådan så meget inden, ikke? Det var ret vildt at se.
Ja, det er magisk, og det er magisk at vide også, hvad det giver bagefter, fordi, som du siger, det er kongevejen egentlig til at finde ind til hjertets frekvens, træffe de rigtige beslutninger, få egoet til lige at slappe lidt af og få en balance, i livet og bare være til stede i nuet, ikke?
Ja.
Så det hjælper jo egentlig til, at man kan genfinde den hele tiden.
Ja, lige præcis.
Så. Men hvad er sådan i livet, hvad er du motiveret af? Hvad er du drevet af?
Lyst.
Lyst til livet, eller lyst til at undgå døden, eller?
Nej, fordi sådan tænker jeg ikke på døden. Nej. Altså jo, det er ikke fordi, jeg sidder der og glæder mig til, at jeg skal dø. Altså, fordi det gider jeg ikke. Jeg har ikke lyst til det, men altså, jeg er ikke sådan bange for det. Men meget sådan, jeg er meget lystbetonet. Altså, det er. Mm-hmm. Det er meget lysten, der styrer. Altså, jeg har en camper, som sådan en gammel robot, eller sådan Californien, og den har jeg omdannet til kontor. og så kører jeg ud til vandet, og sidder og skriver derude, eller uden skov, men mest ud til Refsaløen og sådan.
Mm. Yeah.
Og det er totalt lyststyret.
Fedt.
Ja. Også opgaver, jeg siger, altså det skal bare være lyststyret. Jeg er så privilegeret, at jeg ikke er nået derhen til, hvor jeg er nødsaget til at sige ja til noget på grund af økonomi.
Ja.
Det kan meget vel komme derhen. Det kan meget, meget vel komme derhen, at der er nogle ting, jeg er nødsaget til at sige ja til. Og så må man bare, du ved, spænde ballerne sammen og så gøre det.
Ja.
Men lige nu har jeg kunnet undgå det.
Mm. Det er flot.
Det er virkelig, virkelig inspirerende, synes jeg.
Ja, også det her med, det giver jo en enorm frihed. Frihed til netop til at kunne vælge. Ja.
Der er en ting, jeg savner.
Ja.
Der er jo altid, der er altid i paradis. Det er, jeg savner helt klart at være en del af et fællesskab.
Ja.
Det må jeg sige. Altså, og det er ikke fordi, jeg føler mig ensom eller noget som helst andet.
Nej.
Jeg savner fællesskabet.
Ja.
Måske handler det også om, at jeg igennem politik har haft fællesskaber,
præcis,
hvor vi kæmpede for noget sammen og alt muligt andet. Det savner lidt.
Mm,
altså, jeg har meldt mig ind i Greenpeace og nogle andre ting og sådan noget. Det prøver lidt sådan, du ved, så kæmper vi lidt mod verden, ikke? Men altså...
Ja. Men det at være en del af en flok og stå på mål for noget i fællesskab, og opleve den styrke, at man står og skulder ved skulder og tænker, fuck det, fælles rum der.
Eller en arbejdsplads.
Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, men ved det samme, altså man har samme vision, eller man har samme vej, man gerne vil frem mod målet til, ikke? Ja, ja, fantastisk.
Jeg er lidt nysgerrig på noget, du sagde til at starte med, da vi snakkede, hvor du sagde det her med, da du gik ud af gymnasiet.
Ja.
Og fik et job på en burgerbar, ikke? Hvor du sagde, at der mødte du nogle mennesker, der hjalp dig på vej.
Ja, det var ikke dem på burgerbaren.
Nej.
For vi var en flok taber alle sammen, der alle sammen, det er rigtigt. Men jeg snakker stadig med nogen af dem. Det var vi bare. Ja. Altså, vi var alle sammen, du ved, besmidt ud for det ene og det andet. Mm. Men vi havde det skide sjovt, der var en masse fede om aftenen og sådan noget, ikke? Og gik i byen. Men det, der så sker, som sker for rigtig mange, det er, at så møder man en kæreste og kommer ind i en familie.
Mm.
Og en struktur, og nogen, der udfordrer dig intellektuelt. Det er nogle helt nye, en helt ny kultur, nogle nye rammer også. Mm. Det skete også med nogle af dem, jeg kendte på gymnasiet, ikke? Fordi jeg kom fra Islands Brygge, ikke? Og der kunne jeg mærke, da jeg startede det, jeg snakkede ikke samme sprog som dem, altså det der akademiske sprog osv. osv. Ikke? Så det var en udfordring, men det lærte jeg ved at komme ind i sådan en familie. Og det var sgu hårdt, da vi skiltes, fordi det var også hendes familie, jeg mistede.
Mm. Yeah.
Men der begyndte jeg at blive meget bevidst om at klistre mig lidt op af andre mennesker. Ikke?
Ja. Og er det sådan, når du kigger tilbage, er det så, altså, opstod der ligesom et mirakel der, eller hvad? Altså det der med sådan at opdage, okay, altså der er simpelthen nogle mennesker, der vil mig noget godt, og som kan udfordre mig på en anden måde, eller hvad? Altså, hvordan ser du det?
Altså miraklet, eller de mennesker?
Ja, altså det kan også være et mirakel at møde et menneske, jo, som ændrer ens liv, ikke?
Ja, helt klart. Altså det banale, det er jo selvfølgelig, og det gider jeg ikke, men jeg er nødt til at sige, det er jo, når man ser sine børn blive født, ikke?
Ja.
Jeg har fire, så det
fire. Det har du oplevet fire gange, ja.
Det er sgu fedt, altså det er skide før, jeg har lyst til at opleve det en gang til, bare for at, altså, at mærke en fødsel igen, altså at blive med at tage imod sit barn, det er fandme vildt. Jeg tror, jeg på en måde, der er for pragmatisk til at opleve, altså det, jeg har kun gjort det én gang, og det tilskriver jeg ren held. Det var i 2004, hvor hele familien skulle have været på ferie i Thailand, og vi havde en hytte nede på Khao Lak, nede på stranden, og det var der, hvor tsunamien var den allerhårdest, og der aflyste vi en uge, to uger før.
Okay.
Og det synes jeg var lidt rart.
Ja,
altså, så kan det være, at det var en tilfældighed, og blablabla, det er ligeglad med, men vi aflyste, og vi ramte, og det var lige der, hvor tsunamien bare smadrede alt.
Ja.
Hold op. Ja. Det var sgu vildt.
Mm. Ja. Ja.
Men er der sådan nogle mennesker i dit liv, som har en særlig betydning for dig? Altså jeg ved med dine børn og familie og sådan noget, det ved jeg, men er der sådan nogle mennesker, hvor du som, altså nu nævnte du Bertel Haarder, som...
Nej, han har sgu ikke nogen betydning.
Nej, der er alligevel i gang med at skrive med nu, ikke?
Jo.
Men er der sådan nogle mennesker, hvor du sådan tænker, altså det var fandme fedt at møde det menneske der, for det gjorde en kæmpe forskel?
Ja, ja, jeg står godt, hvad du mener.
Ja.
Bertel var ikke en af dem.
Nej,
det,
godt så.
Men det har ikke noget...
Men han fik trods alt dig til at skrive på.
Ja. Men det er det der med, altså, du ved, hvor du skifter retning lige pludselig, ikke? Altså lidt ligesom, du ved, curling, du ved ikke, hvor der kommer den der sten, og så smadrer den anden sten og ryger den anden, et eller andet mærkeligt sted hen. Det har helt klart, altså... Morten Henriksen, min ekskæreste, dengang jeg var 21 år, en filminstruktør, han helt klart har forandret mit liv som et andet sted hen. Og måske den, der har forandret mit liv allermest, det er Margrethe Vestager. Altså, det er helt sikkert, at hun troede på mig, og hun ringede til mig der i oktober 2011, og spurgte, om jeg ville være minister. Det var livsforandrende for mig.
Ja.
Da hun så ringede igen i 13 eller 14 og spurgte, om jeg ville være socialminister, ældreminister, integrationsminister, børneminister, nordisk minister og et eller andet, ligestillingsminister også på en gang. Det var også livsændrende for mig.
Yeah.
På godt og ondt, fordi det var sindssygt hårdt arbejde.
Yeah.
Og så vil jeg også sige, at livsforandringer er jo også negative også. Altså det kan jo ikke være positivt.
Nej, det gør det.
Og de to største livsforandringer, der har været, som har været fucking negative, som jeg aldrig ville opleve, det er helt klart mine to skilsmisser. Mm. Det har været frygteligt for mig, synes jeg.
Mm.
Jeg har så dårlig samvittighed over det, og skabt fire skilsmissebørn. Og jeg lovede mig selv, efter min første skilsmisse, hvor jeg havde tre børn, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Og så havner jeg i fucking samme situation med mit andet.
Mm.
Og det er ikke dem, det er mig, der fucker op, ikke? Men altså, det har jeg virkelig skidt med.
Yeah.
Altså, det har været noget lort. Og jeg har det også bare sådan, den næste, jeg skal møde, skal være for evigt.
Mm.
Og jeg tror, at nu har jeg været alene i et stykke tid, men jeg tror, at jeg har sådan angst over at møde et andet menneske, fordi altså, hvad nu, hvis det sker igen, ikke?
Yeah.
Altså, og sandsynligheden er ret stor, selvfølgelig, ikke?
Jo.
Altså, og man kan jo ikke vide det.
Nej, der er heldigvis ikke. Altså, der findes ikke garantier i det.
Nej.
Men jeg vil virkelig gå langt den her gang på literen, det er helt sikkert.
Mm-hmm.
Det er...
Og måske er du rigtig godt på vej, i hvert fald med det, du beskriver omkring at følge dit hjerte.
Ja.
Og mærke godt efter, ikke?
Mm-hmm.
Jo, men det er... jo, det er rigtigt. Men det er alle steder en kærlighed, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg tror, der er også noget i mig, der holder mig tilbage.
Mm-hmm.
Altså...
Det kan jeg godt forstå.
Det er klart, hvis man også har sådan et motiv om, at man ikke vil udsætte sine børn for det, og det skal være whatever. Men det er også bare sådan, at når vi møder folk, så opstår der en magi. Man taler om det her, the honeymoon effect, ikke?
Altså, der opstår magi. Ja.
Læser strålen ud af nattehimlen, ikke? Man kan slet ikke være i hinandens... man kan slet ikke undvære hinanden og det her. Sådan. Men så sker der bare en proces undervejs, hvor ting opstår, og hvor man kan ikke regne det ud, men bliver nødt til bare at være i det, som du egentlig også sagde så fint. Og egentlig bare tillade sig lidt, at man også bare er et menneske, ikke?
Jo, og jeg vil sige, den magi, den har måske oplevet to gange. Det var min første kæreste, altså det var helt vildt, ikke? Og så min første kone.
Ja.
Jeg var trods alt gift i 19 år, ikke? Og så er man helt nærmest. Men hold kæft, det var fedt.
Ja.
Det vil jeg sgu ikke gerne. Jeg gider ikke gå på kompromis. Jeg vil fucking have, at altså, jeg vil...
Ja.
Tæppe skal rives væk under mig. Altså, jeg er også romantiker også, og det er det, jeg vil have.
Ja.
Jeg gider ikke nøjes. Det er helt sikkert.
Mm. Og så er det jo det her at holde det i live. Ikke at kunne nøjes. Og...
så er det Kierkegaard igen, ikke? Nu ved vi jo, hvad der skal til.
Præcis. Altså... Så det er jo bare ligge ind på...
Og en af tingene, det er ikke for børn. Har jeg styr på tiden?
Ja, det har vi. Det har vi. Det sidste, vi egentlig gerne vil...
Nå, vi har tid nok. Det
ja, det var egentlig bare for at måske også wrappe lidt af de fine ting, du har sagt allerede nu op, og bare egentlig tale om, hvad har du af gode råd, du vil give videre til andre? Til dem, der lytter, hvad kan tit tage med fra den læring, du har med i livet?
Jeg har ikke nogen gode råd. Jeg giver aldrig gode råd. Jeg tager heller ikke imod råd på den måde.
Er det det?
Men jeg lader mig inspirere andre menneskers... handlinger, og det eneste, jeg kan håbe på, det er, at der er nogen, der lader sig inspirere til at følge deres hjerte, til at meditere osv. Det er igen det der, som vi snakker om med tegning.
Mm.
Fordi det nytter ikke noget at give nogle gode råd, hvis man ikke er der rent tegningsmæssigt i sit liv.
Præcis.
Men alene det har du givet tre gode, kan du sige, statement, følg dit hjerte, meditere og være opmærksom på timing i livet, det bare har en ret stor effekt på, at alle de tanker, du gør, de også ligesom finder en vej, ikke?
Altså kæmpe for kærlighed.
Kæmpe for
kærlighed. Og det er vigtigt også.
Ja. Alligevel kom det frem, så...
Ja, det vil jeg sige, jeg har sgu givet lidt for lidt op. Altså det
synes jeg er et godt råd.
Ja,
det vil jeg sige. Altså det er fucking, mand, der kommer kriser i alt.
Ja.
Det gør
så
det.
Det gør der.
Ja,
og det er bare, og hvis man selvfølgelig vil, ikke? Altså,
ja.
Det er sgu nok det vigtigste i mit liv, tror jeg.
Ja, fedt.
Altså, vi er blown away.
Det er vi sidder nok i flere timer.
Det kunne men, altså virkelig inspirerende og meget, meget fine tanker om livet, synes jeg.
Ja, bestemt.
Og også din talenthistorie.
Præcis.
Ja, det er også fedt at sige, fordi man tænker ikke rigtig over det.
Nej, det gør man nemlig ikke.
Nej.
Jeg kan
godt.
Så tusind tak.
Ja, tusind tak.
Tak fordi vi måtte komme på besøg.
Ja,
fantastisk.